në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Unioni Transmetuesve Evropian akuzon Hashim Thaçin se ka bërë të kën krah medial të partisë në pushtet. Maqedonia dhe Kosova së shpejti me vend kalime të reja kufitare. Në Kosovë në përgjithësi janë respektuar lirit fetare, tha Departamenti I Shtetit. Presidenti Obama tha se nuk do nxitoj me vendimin për Afganistanin. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari lajmet që I ka përgatitur Flora Berisha.
Gjenev, Unioni Evropian e Transmetuesve ka akuzuar Kryeministrin Hashim Thaçi se radiotelevizionin e Kosovës e ka bërë krah medial të partisë në pushtet. Presionin nga qeveria juaj e transformoi RTK-n nga furnizuesi balancuar I lajmeve në krah medial të partisë në pushtet dhe tuajin si Kryeministr, tha Jean Revion, drejtuesi Unionit. Ajo që tash po shohim është presioni që RTK-ja të shndrohet në transmetues shtetëror jo kritik, thot Revion, duke kërkuar që Thaçi të ndërmarrë masa urgjente për rikthimin autonomisë në RTK. Washington. Departamenti I Shtetit e publikoi raportin për lirit fetare në botë për periudhën korrik 2008-2009. Në pjesën për Kosovën, thuhet se kushtetuta, ligjet dhe politikat në përgjithësi I kanë kontribuar lirisë religionit. Qeveria përgjithsisht I ka respektuar lirit fetare në praktik dhe nuk ka pasur ndryshim në statusin e respektit për lirit fetare nga ana e qeverisë. Jacksonville, Amerikë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se ai nuk do të nxitohet teksa po vendos për strategjinë ushtarake në Afganistan.
I will never rush the solemn decision.
Unë asnjëherë nuk do të nxitohem me vendimin solemn që të dërgoj në rrugë të dëmshme. Nuk do të rrezikoj jetën e juaja përveç nëse është absolutisht e domosdoshme, tha ai në fjalimin para marinarëve amerikan në shtetin e Floridës. Stockholm. Ish-kryetaria e Republikës Serbe të Bosnjës Biljana Plavšić sot lirohet nga burgu pasi vuajti 2/3 nga dënimi 11 vjeçar për krimet e luftës. Ajo u dënua në vitin 2003 për rolin e saj në krimet gjatë luftës në Bosnjë në periudhën 1992-1995. Hag. Gjykimi I ish-liderit të serbe të Bosnjës Radovan Karadžić do të vazhdoj sot. Djeja I refuzoi të marrë pjesë në gjykim. Karadžić përballet me 11 akuza kriminale për periudhën 1992-1995 të luftës në Bosnjë, përfshirë dhe masakrën e 8000 burrave dhe djemve musliman në Srebrenicë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet tragjedia në lumin Tisa?
Po Vullnet, kjo tragjedi vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së gazeteve në Prishtinë. E përditshmja Ekspres thekson se viktimat e lumit Tisa rëndojnë në ndërgjegjen e politikanëve të Kosovës dhe ajo që nuk falet në këtë rast sipas gazetës është paaftësia e tyre për të mbajtur lart optimizmin dhe shpresën e qytetarëve, të cilat humbin vetëm kur vdes besimi te shteti dhe ardhmja e tyre. Vdekjet në lumin Tisa janë në ndërgjegjen e qeveritarëve dhe ekspertëve të Kosovës që kanë lejuar dhe lejojnë shitjen e pasurive të popullit të Kosovës në procedura naive apo mashtruese të privatizimit. Janë ndërgjegje politikanëve që paratë e buxhetit I kanë shpërdorur sipas interesave të tyre dhe njerëzve të tyre të afërt. Në tutje gazeta vlerëson se viktimat e lumit Tisa bien edhe në ndërgjegjen e qytetarëve të thjeshtë të Kosovës, sepse vetëm politika nuk do të ndryshojë shtetin e ri, por siç ka vënë dukje përditshmja Ekspres, mbar shoqëria duhet punojë për të reintegruar ekonominë dhe për të ndalur krimin. Ndryshe, si që nënvizon gazeta, mungesa e perspektives për një jetë më të mirë krijon shtresën rinore të paknaqur që mund të transformohet kulturalisht në mënyra që variojnë nga terrorizmi e deri te anarkizmi majtis, shenja këto që si shtekson gazeta Ekspres, tashmë janë parë në Kosovë. Vullnet?
Zenel, mos kompletimi legislacionit vazhdon të konsiderohet ende çështje e pasgjithur.
Po, vullnet, në këtë temë është fokusuar e përditshmja Kosova sot, e cila ka vënë dukje se një projekt ligj për deklarimin e pasurisë zyrtarëve të lartë po zvarritet për shkak të hezitimit të politikës për të bërë transparente në raport me publikun. Në këtë kuptim, gazeta thekson se politikanët po shfaqin një frikë të panevojshme në lidhje me deklarimin e pasurisë, pavarësisht se ky veprim është normal në demokracitë moderne. Duke vënë pas se Kosova ka nevojë për krijimin e një kulture të re politike dhe institucionale, gazeta thekson se në këtë kontekst duhet të ndodhë edhe miratimi urgjent i ligjit që saktëson se çdo zyrtar i lartë, çdo drejtor, sekretar, ministër apo deputet është nën monitorim të vazhdueshëm për pasurinë e tij. Sipas gazetës, është dukshëm e qartë se garancia për një administratë dhe pushtet të pakorruptuar është larg përmbushjes, prandaj nuk duhet humbur asnjë shans për të miratuar një ligj të fortë për deklarimin e pasurisë. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë shkrimin lidhur me pasojat që vopson Kosovën nga marrëveshja për tregti të lirë CEFTA. Gazeta ka vënë dukje se Kosova ende përfaqësohet në CEFTA si unmik dhe jo si Republikë e Kosovës, ndërkohë që zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë kanë thënë se çështja rreth kësaj marrëveshje vazhdon të mbetet e bllokuar për shkaqe politike. Por gazeta ka vënë para edhe angazhimin e përfaqësuesve të bizneseve, të cilët përmes iniciativave të ndryshme mundohen të gjejnë zgjidhje që kjo çështje të depolitizohet dhe të zhbllokohet. Mirpo, asnjë nisme deri tashmë nuk është treguar e suksesshme. Në këtë kontekst, koaditore thekson se tash për tash oda ekonomike e Kosovës është duke zhvilluar vetë negociata me Odën ekonomike të Beogradit për zhbllokimin dhe stabilizimin e çështjes së CEFTA-s.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Nga zgjedhjet e 15 nëntorit parashihen të dalin tri komuna të reja me shumicë serbe dhe një tjetër të zgjerojë territorin e saj, por projekti për krijimin e komunës e Mitrovicës Veriore në bazë të së cilës autoritetet synonin shtrirje në veri njëherë për njëherë ka dështuar. Autoritetet dhe analistët druajnë se status quo-ja në atë pjesë nuk do të përfundojë shpejt. Kronike Albana Isufit.
Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit do të rezultojnë me formimin e tri komunave të reja me shumicë serbe, por asnjë nga këto nuk është ajo për cilën kanë insistuar më tepër autoritetet qendrore, Mitrovica Veriore. Krijimi i kësaj komune sipas autoriteteve do t'u jepte fund strukturave paralele serbe dhe do të mundsonte shtrirjen e kontrollit të organeve qendrore. Plani për Mitrovicën është i detajuar në propozimin për statusin, por serbët në pjesën veriore vazhdojnë ta kundërshtojnë këtë propozim. Skënder Zogaj, këshilltar në Ministrinë e Pushtetit Lokal, pranon se edhe pas zgjedhjeve të 15 nëntorit, pjesa veriore e Mitrovicës do të mbetet siç është tani, një status quo.
Mitrovica, pjesa serbe e Mitrovicës, ka lëzgjat mandatin vetvetes për të qenë jashtë institucioneve dhe për të bërë vazhdimin e asaj që ka planifikuar më herët, do të mbetet në një fushë ku ende taktizon brenda vetvetes vet, ndoshta për të imponuar zgjedhje të reja.
Ku më parë zyra civile ndërkombëtare në bashkëpunim me institucionet vendore shtyn krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore dhe të Parteshit. Vetë shefi kësaj zyre, Peter Fej, siguroi se në bazë të ligjeve në fuqi, zgjedhjet në këto dy vendbanime do të mbahen jo më vonë se sa 6 muaj pas atyre të 15 nëntorit. Zëdhënësi Endi Megafi shpjegon se përgatitjet ngadalta kanë bërë që krijimi i komunës së re të Mitrovicës Veriore dhe të Parteshit të shtyhet. Zgjedhjet pritet të mbahen jo më vonë se sa 6 muaj pas zgjedhjeve të 15 nëntorit. Do të ketë komunë të re në Mitrovicën Veriore dhe fokusi ynë është që ta jetësojmë këtë, tha Megafi. Eksperti për çështje të decentralizimit Ardan Gashi thotë se mbajtja e zgjedhjeve të reja në këtë pjesë tregon për statusin special që ka ajo.
Mirë, po vetë fakti se atje zgjedhjet organizohen 6 muaj pas zgjedhjeve në pjesën tjetër të Kosovës tregon statusin special që ka region. Tregon se ata nuk bashkunojnë në mënyrë se si do duhet bashkunohet me qeverinë e Kosovës, fare në vërtet nuk bashkunojnë fare.
Ditë më parë ministri i Pushtetit Lokal Sedre Ferati kërkoi ndihmë ndërkombëtare për zbatuar decentralizimin atë në veri. Ai ka thënë se aty ku kishin qasje institucionet e Kosovës, ky proces është zbatuar. Ndërta Ngashi mendon se në të vërtetë pa një marrëveshje me Beogradin zyrtar, pushteti kosovar nuk mund të shtrihet në veri. Nëse nuk ndodh kjo, sipas Ngashit, në veri do të vazhdojë status quo-ja.
Fatkeqësisht po, decentralizimi i cili ka tentuar që të shtrijë pushtetin e Kosovës, qeverisë Kosovës, institucionet Kosovës edhe në veri, ka dështu fatkesisht që të arrihet, pa kooperimin e qeverisë në Beograd do të është problem që të arrihet në një kooperim me serb lokal.
Autoritetet kosovare shprehen të hapura sa i përket bashkëpunimit me Beogradin zyrtar. Skënder Zogaj thotë se është në interes të Kosovës bashkëpunimi, por që se me këtë vendosë sundimi ligjit në pjesën e pakontrolluar nga institucionet vendës edhe ato ndërkombëtare.
Ne jemi shumë të interesuar që megjithatë në bashkëpunim gjithë faktorët relevant që mund vendosin për një zgjidhje të mirë, realisht për një zgjidhje demokratike, gjithmonë shoqat të vendimeve që janë marrë të pakës atisarit, po edhe qëndrimeve pozitive politike në Kosovë që gjendet zgjidhja dhe eliminohet anarshia në atë pjesë të vendit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia dhe Kosova shumë shpejt do të hapin dy vend kalime të reja kufitare që deri tash nuk janë hapur për shkak të mosvendosjes së marrëdhënieve diplomatike. Zëdhënësi i qeverisë në Shkup Shefik Duraku i tha Radios Evropa e Lirë se njëri vend kalim do të hapet mes fshatrave Tanush dhe Debeldej, kurse tjetri mes fshatrave që lidhin Kumanovën me Gjilanin. Lajmi është mirëpritur nga banorët lokal, nga Shkupi njoftoni Suf Kadriu.
Vendosja e marrëdhënieve diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës dhe më parë përfundimi i procesit të demarkacionit ka krijuar kushtet e nevojshme për hapjen edhe të vendkalimeve të reja kufitare mes Maqedonisë dhe Kosovës. Zëdhënësi i qeverisë Shefik Duraku tha për Evropën e Lirë se komisioni që vepron në kuadër të Ministrisë së Punëve të Jashtme thuajse ka përfunduar përgatitjet e nevojshme dhe pritet vetëm aprovimi apo përfundimi i përgatitjeve dhe nga ana e Kosovës. Zëdhënësi Duraku tha se bëhet fjalë për tre vendkalime të reja kufitare, dy me Kosovën dhe një me Luginën e Preshevës.
Vendkalime të reja kufitare mendojmë se shumë shpejt, ndoshta në fillim të vitit 2010, ne shpresojmë që të jenë funksionale dhe të jenë të përdorshme për qytetarët, sidomos të atyre që jetojnë në brezin kufitar, janë vendkalimi kufitar Tanush Debeldej, vendkalimi kufitar me pjesën e Preshevës Miratot Bojan dhe vendkalimi kufitar që është më i rëndësishmi dhe që do lidh pjesën e Kumanovës me Gjilanin dhe Preshevën, është vendkalimi në pjesën e Stanqishit në pjesën e Kosovës.
Deklaroi zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Shefik Duraku duke shtuar se hapja e këtyre vendkalimeve kufitare ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe në veçanti për banorët në të dyja anët e kufirit.
Këta banorë që jetojnë në brezin kufitar kanë edhe lidhje të ngushta familjare mes veti dhe nevoja për një kontakt të përhershëm ka qenë e kamotshme. Dhe tani, nëse kanë qenë problem marrëdhëniet diplomatike me Kosovën, tani më atë problem nuk e kemi dhe puna vazhdon më tutje gjithnjë në shërbim të qytetarëve për t'ua lehtësu jetën këtyre qytetarëve që edhe ashtu jetojnë në kushte të vështira, sidomos fshatrave që janë të brezit kufitar.
Njoftimet e këtilla të qeverisë ndërkohë janë mirëpritur nga banorët e zonave kufitare. Deputeti Abidin Zymberi, që përfaqëson në Kuvendin e Maqedonisë elektoratin e komunës së Likovës, thotë se hapja e vendkalimeve të reja kufitare ngjall shpresën te kjo popullatë, përveç vendosjes së kontakteve më të shpeshta me të afërmit në anën tjetër të kufirit, do të mund të ndikojë edhe në zhvillimin e këtyre zonave të lëna pasdore. Edhe pse Kosovën e kanë vetëm 10 kilometra larg, banorët e Likovës për të shkuar atje bëjnë 200 deri 300 kilometra rrugë.
Prej fshatit Stupçan deri në pikën kufitare Bellanoc janë diku 9 kilometër, që do të thotë shumë më afër na bën neve me shku në Gjilan se me ardhmë në Shkup. Besojmë se me hapjen e kufinjit, atëherë Likovës do të japet një perspektivë re, sigurisht që do të fillojnë edhe prodhimet bujqësore dhe zhvillimet tjera dhe marrëveshje ndërkomunale ku do të realizojnë shumë projekte në interes të dy komunave dhe në interes të dy shteteve.
Deklaroi deputeti Zymberi. Ndërkohë nga qeveria paralajmërojnë se përveç vendkalimeve kufitare me Kosovën, këtyre ditëve do të fillojnë nënshkrimi edhe njësër marrëveshjeve tjera në sferën e ekonomisë, bashkëpunimit social dhe shëndetësor, të cilat deri më tani nuk janë konkretizuar për shkak të mos vendosjes së marrëdhënieve diplomatike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Unioni Transmetuesve Evropian akuzoi kryeministrin Hashim Thaçi se ka bërë radiotelevizionin e Kosovës krah medial të partisë në pushtet. Maqedonia dhe Kosova së shpejti me vendkalime të reja kufitare. Në Kosovë në përgjithësi janë respektuar liritë fetare, thuhet në raportin e Departamentit të Shtetit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se nuk do nxitojë me vendimin për ushtrinë në Afganistan. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.